Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης. Θα μας λείψει αυτή την εβδομάδα για κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα είναι την άλλη εβδομάδα κοντά μας. Έχουμε μπει σε ρυθμό Χριστουγέννων. Μας χωρίζουν, Μαρία Ψάλτη, 20 μέρες από τα Χριστούγεννα. Μία-μία τις μετράμε. Κυριακή πέφτουν Χριστούγεννα. Και πρέπει να σου πω, Μαρία, ότι έχω πολύ καλά νέα για τον καιρό. Διότι βλέπω στην πρόγνωση, θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κάτι κοσάρια σήμερα και κάτι 22-23, βεβαίως, απορεί η Μαρία, μέσα στη βδομάδα, Πέμπτη τα βλέπω, για να δούμε αν θα τα επιβεβαιώσει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, που θα είναι σε λίγο κοντά μας. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, Αλέξης Τσίπρας, μετά το δημοσίευμα ότι η ΑΕΠ παρακολουθούσε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία, καθώς οι αποκαλύψεις, όπως είπε, αποτελούν μεγάλη πληγή για τη δημοκρατία. Η παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, η δικαιοσύνη, ο μόνος τρόπος να διαλευκανθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης, είτε αφορά αυτούργους είτε μυθοπλάστες. Προσέθεσε, επικίνδυνο. Ο υπενιγμός Μητσοτ, ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Φουντώνει ο ενεργειακός πόλεμος. Από σήμερα σε εφαρμογή το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και το πλαφόν στην τιμή. Ανακοίνωσε αντίπεινα η Μόσχα, κόβει τις πωλήσεις σε όσα κράτη εφαρμόσουν το όριο των τιμών. Άδωνης Γεωργιάδης στο Real FM. Υπάρχουν όντως φόβοι για νέους γύρους ανατιμήσεων στο πετρέλαιο που μπορεί να πυροδοτήσουν αυξήσεις και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Επιβεβαίωσε ότι οι πολυεθνικές έχουν στείλει ήδη νέους τιμοκαταλόγους με αυξήσεις πάνω από 10% στα τρόφιμα, αλλά είπε ότι έχουν παγώσει προς το παρόν αυτές οι αυξήσεις. Προσέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, το καλάθι δεν κάνει θαύματα. Στα ύψη πάλι σήμερα, ρεύμα και φυσικό αέριο. Νέο μήνυμα δένδια για τις τουρκικές προκλήσεις. Ο ανεθεωρητισμός δεν πρέπει να γίνει ανεκτός από διεθνή κοινότητα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών από το Καζακστάν και προσέθεσε την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας όλων των κρατών. Πολεμικά σενάρια για την Ελλάδα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την αναφορά Καλίν στο Αλτζαζίρα, του στενού συνεργάτη του Ερντογάν, με την οποία ενέταξε και το Αιγαίο στα πολεμικά μέτωπα συγκρούσεων της Τουρκίας. Είπε υπάρχει η Συρία, ο Κάυκασος, η Ουκρανία και το Αιγαίο. Σοκ στη Θεσσαλονίκη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. 16χρονος οδηγός, τον οποίον πυροβόλησε με μια σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης αστυνομικός της ομάδας Δίας, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγο. Κατά την Ελλάς, ο 16χρονος είχε βάλει βενζίνη και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Στη συνέχεια επεχείρησε να εμβολήσει περιπολικό που τον καταδίωκε. Τα διαψεύδουν όλα αυτά. Οι συγγενείς του νεαρού Ρωμά καταγγέλουν τον αστυνομικό και απειλούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ο 16χρονος είναι πατέρας ενός παιδιού ενός έτους και 6 μηνών. Νέα έφοδος της αστυνομίας στην Κιβωτό του κόσμου στην Καλαμάτα έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Ψάχνουν 4 παιδιά που είχαν απομακρυνθεί από τη δομή τον περασμένο Ιανουάριο και Φεβρουάριο και είναι άγνωστο που βρίσκονται. Νέα αντεπίθεση από τους δικηγόρους του πατέρα Αντωνίου μετά τις καταγγελίες τους για έξωσή του από την Κιβωτό. Πήγαν στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου και ζήτησαν τήρηση της νομιμότητας. Στο μικροσκόπιο δικαιοσύνης και οικονομικής αστυνομίας, νέες καταγγελίες φωτιά για την Κιβωτό. Χορός δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, πλυντήριο μαύρου χρήματος με τις δωρεές, μυστήριο με 24 παιδιά που δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες και νέα απειλητικά μηνύματα σε μάρτυρες που αποκάλυψε η Real News. Μιλά σε ζωντανή σύνδεση ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Σταμάτης. Και ήδη των τελευταίων λεπτών, σύγχυση στην Τεχεράνη, διέψευσε υπουργός του καθεστώτος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι καταργήθηκε η αστυνομία ηθών μετά τη λαϊκή εξέγερση με 448 νεκρούς διαδηλωτές. Επανήλθε πριν από λίγο ο Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν και λέει όντως καταργήθηκε η αστυνομία ηθών. Νέο γύρο τριήμερων διαδηλώσεων προανήγγυλαν ήδη ακτιβιστές. Οργή του Κιέβου για την πρόταση Μακρόν να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας στη Ρωσία αν δεχθεί να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Ποντόλιακ, είπε εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται ο υπόλοιπος κόσμος απέναντι στη Ρωσία. Σε κοριτσάκι 10 ετών μεταμοσχεύτηκε ο ένας κερατοειδής της φοιτήτριας που είχε τραυματιστεί θανάσιμα από ασυνείδητο οδηγό στη Θεσσαλονίκη. Το κορίτσι είχε χάσει την όρασή του από τα 2,5 του χρόνια. Και σε δημοπρασία από σήμερα, τα μετάλλια του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη ήταν η τελευταία του επιθυμία για να σωθεί ένα παιδί. Τι τιτανομαχία Αγγλίας-Γαλλίας στους 8 του Μουντιάλ μετά τις χθεσινές μάχες. Η Αγγλία 3-0 τη Σενεγάλη, η Γαλλία 3-1 την Πολωνία με σούπερ Εμπαπέ, είναι ήδη πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ με 5 γκολ. Και Ζιρού, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας. Σήμερα, Βραζιλία-Νότια Κορέα και Ιαπωνία-Κροατία, με Βραζιλία και Ιαπωνία να αποτελούν τα μεγάλα φαβορί.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από την σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τις παρακολουθήσεις. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Σύγκρουση που έχει φουντώσει μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento χθες, σύμφωνα με το οποίο παρακολουθούντο από την ΕΙΠ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φλόρος, ο αρχηγός στρατού και άλλοι 12, μεταξύ άλλων και πρώην διευθυντής εξοπλισμών, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του και αμέσως μετά το ρεπορτάζ από τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η απάντηση της κυβέρνησης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι τοποθετήσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Εξέφρασα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις εξελίξεις, οι αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για τη μετατροπή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε παραθεσμικό παράκεντρο παρακολούθησης πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ακόμα και δικαστών, αποτελεί μεγάλη πληγή για την ίδια τη δημοκρατία. Η παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική μας ασφάλεια. Έχουμε όλη ευθύνη να μην αφήσουμε αυτή την βαριά σκιά να πλανάται πάνω από το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και πάνω από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Όλοι γνωρίζουμε ότι αποκλειστική ευθύνη για την αναζήτηση των στοιχείων και των αποδείξεων, τη διελεύκανση αυτής της δίσοσμης υπόθεσης, την αποκλειστική ευθύνη να αρχηθεί άπλετο φως, την έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Και όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις.
Αυτά που μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, πριν σου δώσω το λόγο Μαριτίνα, μια απίστευτη διστάχει σε λίγο λεπτομέρειες ο Θεοδόσης πάνω επί του πιεστηρίου. Ξέραμε νωρίτερα ότι συνελήφθη ένας άνδρας που λίστεψε με απειλή χειροβομβίδας τράπεζα στην Αργυρούπολη. Τι μου λέει τώρα λοιπόν η αρχιτέκτρια μας η Ιερή Πανάγου, ότι μας το έδωσε ο Θεοδόσης πάνω, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, ο ληστής είναι εν ενεργεία συνταγματάρχης. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, Μαριτίνα. Πάμε. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, το ρεπορτάζ, καλό μεσημέρι και πάλι. Γιατί πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, τι είχε πει χθες επίσης ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πώς απαντάει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Και δεν είπε μόνο αυτά. Καταρχάς, να ολοκληρώσουμε με την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φεύγοντας, ακούσαμε να λέει ότι όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εν συνεχεία, υποστήριξε ότι είναι εκεί όπου με βάση τον νόμο υποχρεούται να τηρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντολών παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βεβαίως και αυτούς που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές της παρακολούθησης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ο κ. Τσίπρας, μάλιστα, κατέληξε λέγοντας ότι θέλει να ελπίζει και ότι σε αυτή τη χώρα οι θεσμοί της δικαιοσύνης λειτουργούν ακόμα και θέλει κλείνοντας να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης. Αλλήλων αυτό το κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Από την άλλη πλευρά, είχαμε χθες.
Να προσθέσω ότι σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιεύει χθες η εφημερίδα Documento Κώστας Βαξεβάνης, παρακολουθούνται από την ΕΙΠ ο Κωνσταντίνος Φλόρος, αρχηγός ΓΕΘΑ, παρακολουθούντο, ο Χαράλαμπος Λαλούσης, αντιστράτηγος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Θοδωρής Λάγιος, πρώην διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και οι δύο ευρωβουλευτές, η Εύα Καϊλή και ο Γιώργος Κίρτσος. Ναι, Μαριτίνα. Μαριτίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς ή να κλείσουμε και να σε ξανακαλέσουμε.
Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα.
Τώρα καλύτερα. Ναι.
Χθες λοιπόν είχαμε ένα μήνυμα από τον κύριο Ντογιάκο, τον εισαγγελέα, ένα μήνυμα επιτάχυνσης της υπόθεσης και αυτό γιατί είχαμε ακούσει εχμές νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η δικαιοσύνη και σε αυτή την υπόθεση. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Οικονόμου...
Ακριβώς είπε χθες ο κύριος Ντογιάκος, ο εισαγγελέας του Αριουπάκου στην Γενική Συνέλευση Εισαγγελέων, ότι οι έρευνες θα προχωρήσουν χθες. με τα δεδομένα και στοιχεία που υπάρχουν, στέλνοντας ένα μήνυμα επιτάχυνσης και απαντώντας και στην κριτική, όπως είπες, που δέχεται ότι κινούνται με αργό ρυθμό. Ναι, Μαριτίνα, τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν?
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, ο κύριος Οικονόμου, υποστήριξε ότι απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Και αυτές θα διαλευθερωθούν είτε υπάρχουν αυτούργοι είτε μυθοπλάστες. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Οι αυτούργοι νωρίτερα υπήρχαν στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. Βεβαίως, από την πλευρά της κυβέρνησης μεταδίδεται ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να λέγεται από άλλους πολιτικούς αρχηγούς, πιθανώς και όχι μόνο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δεν εμπιστεύεται τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του σχετικά με τον πόλεμο αυτών δηλώσεων που μας ακολουθεί τις τελευταίες ημέρες. Πιθανότατα δεν θα λήξει εδώ, Νίκο.
Έτσι, δεν θα λήξει σίγουρα εδώ, διότι την Πέμπτη έχουμε τη σύγκρουση κορυφή στη Βουλή, διότι συζητείται το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και θα έχουμε μάχη Μητσοτάκη-Τσίπρα και των άλλων αρχηγών. Συζητείται το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο καθεστώς των παρακολουθήσεων που έχει φέρει η κυβέρνηση και έχει ήδη προκαλέσει και αυτό αντιδράσεις. Και ο Αλέξης Τσίπρας περιμένει τον Πρωθυπουργό, επικοινωνώντας τον ότι τις τελευταίες πέντε φορές που το απίφθινε ερώτηση η μέρα Παρασκευή δεν πήγε στη Βουλή. Απ' την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα δώσει εκεί όλες στις απαντήσεις και σωστά επισημαίνεις ότι η σημερινή δήλωση Οικονόμου έχει μια ειδοποιώ διαφορά σε εκθέση με τη χθεσινή που έκανε λόγο για εσώπιους μύθους και ανυπόστατους ισχυρισμούς που ακολουθεί άκρητα χωρίς αποδείξεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι η δικαιοσύνη είναι ο μόνος θεσμικός τρόπος για να διανευκαθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης, είτε αφορά αυτουργούς είτε μυθοπλάστες. Άρα μπορεί και κάποια από αυτά να είναι αλήθεια, θα το δείξει η δικαιοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε πριν από λίγο στο briefing ο Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας τον Αλέξη Τσίπρα και στην επίσκεψή του στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου για τις παρακολουθήσεις.
Καλωσορίζουμε τον κύριο Τσίπρα στην αντίληψη αυτή, στην αντίληψη δηλαδή ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη επιτελεί το ρόλο της ως ένας βασικός πυλώνας της ελληνικής δημοκρατίας. Πάντοτε απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες και σε βάσιμους ισχυρισμούς παρεμβαίνει και δεν επιτρέπει την παραμικρή σκιά. Το ίδιο κάνει και τώρα σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα που παρακολουθούμε την τελευταία περίοδο. Η κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή δήλωσε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη. Δήλωσε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτός άλλωστε είναι και ο μοναδικός θεσμικά ενδεδειγμένος τρόπος, έτσι ώστε να αποσαφινιστεί, να διελευκανθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής, είτε αφορά τις πραγματικές της διαστάσεις, είτε αφορά τους αυτουργούς, είτε αφορά και τους μυθοπλάστες. Εκφράσαμε και εξακολουθούμε να εκφράζουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στην ελληνική δικαιοσύνη και καλωσορίζουμε και τον κύριο Τσίπρα στην προσχώρησή του, στην άποψη και στην αντίληψη αυτή.
Το θέμα έχει πάρει μείζονες διαστάσεις. Χθες το βράδυ από το Ρέθυμνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Κινάλ, που έχει παραδεχθεί η κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν το ήξερε, έβαλε στο στόχαστρο και Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό που έζησε και με τον κύριο Τσίπρα και αυτό που ζει σήμερα με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός αξίζει πολύ περισσότερα. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα σε ομοιρία δύο κομμάτων που δείχνουν συνεχώς μια ανεύθυνη στάση απέναντι στους θεσμούς και στη δημοκρατία. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το ψευτοδημοψήφισμα του κύριου Τσίπρα ή τις υποκλοπές του κύριου Μητσοτάκη?
Και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που νωρίτερα μίλησε στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από την αίσθηση που έχω, διαβλέπω ότι ουδής θέλει να ρηχτεί άπλετο φως στην ιστορία αυτή. Έχουμε φτιάξει ένα κράτος το οποίο πραγματικά είναι κράτος κυβερνητικό και όχι κράτος ανεξάρτητα από την κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει όλες τις δομές του κράτους. Αυτή η ιστορία δείχνει μια βαθιά σύψη. Αλλά φοβάμαι ότι κανείς δεν θέλει να ρηχθεί άπλετο φως στην ιστορία αυτή. Κατά την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στον Τογιάκο,
ναι.
Θεωρώ ότι είναι unfair, εντός εισαγωγικών, πολιτικά unfair. Δεν μπορείς την ώρα που υπάρχει μια διεργασία, έτσι, να πηγαίνει ο Βελόπουλος στον κ. Τογιάκο. Άσχετα αν έχω ενδιασμούς για το τι θα κάνει ο κ. Τογιάκος. Θεσμικό ατόπιμα το θεωρώ.
Αυτά λοιπόν για το μείζον θέμα των υποκλοπών. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα που καίει τους καταναλωτές, το θέμα της ακρίβειας και τις πολύ σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε μαζί μας και το Βαγγέλη Ρατέο από τις Βρυξέλλες και τη Σύση Σταυροπιαράκου. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Να ξεκινήσουμε από τη μείζονα εξέλιξη, Βαγγέλη, καθώς από σήμερα ετέθησε εφαρμογή το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης. Ήταν ήδη οι ΗΠΑ Καναδάς από σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έρχεται και το πλαφόν των 60 ευρώ στο ρωσικό πετρέλαιο από Ευρώπη, G7 και Αυστραλία.
Ακριβώς μετά από πυρετόδεις συζητήσεις και μακρές διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση φώνησε τον Σαββατοκύριακο που πέρασε να επιβάλλει το πλαφόν των 60 δολαρίων του ρωσικού πετρελαίου. Αυτό θα εφαρμοστεί ήδη από σήμερα και σημαίνει πρακτικά ότι όποια ευρωπαϊκή εταιρεία μεταφορών, κυρίως δηλαδή ναυτιλιακές, δεν θα μπορεί να μεταφέρει ούτε να ασφαλίζει φορτία με τιμές πάνω των 60 δολαρίων το βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο.
Και το ζήτημα είναι, Ευαγγέλη, ότι υπάρχουν φόβοι ότι αυτή η εξέλιξη θα πυροδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων σε μια περίοδο που είχε αρχίσει πάλι να τσιμπάει το πετρέλαιο, να φτάνει, είχε φτάσει 80, τώρα ξανά στα 90 δολάρια το βαρέλι, διότι και ο ΟΠΕΚ αποφάσισε χθες να κρατήσει μειωμένη την παραγωγή κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά και η Ρωσία, δια του αντιπροέδρου του Βλαντιμίρ Πούτιν, απείλησε χθες με αντίπεινα.
Ακριβώς, η Ρωσία καταρχήν είπε ότι θα σταματήσει να πουλάει το πετρέλαιό της σε αυτήν την τιμή και έτσι ξεκινάμε με ένα βασικό παράγοντα αύξησης του πετρελαίου. Όπως είπε, είχαμε και ανακοίνωση του ΟΠΕΚ που είπε ότι δεν θα αύξει τους στόχους του και τη μειωμένη παραγωγή, προκαλώντας και τη μεγάλη δυσαρέσκεια και αντίδραση της Ευρωπαϊκής.
Βαγγέλη, δεν είναι πολύ καλή τηλεφωνική γραμμή. Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε. Ακούσαμε τα βασικά όμως. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στην Κάτια Μακρύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ανατιμήσεων λόγω του εμπάργου και του πλαφών.
Θέλω να ξεκινήσω από το εμπάργκο και το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς έχουμε μικρή εξάρτηση βεβαίως, όμως ένας τεράστιος κίνδυνος είναι να αυξηθούν οι τιμές από όλες τις πηγές εισαγωγής. Να έχουμε δηλαδή ανατιμήσεις στην Αγγλία τις επόμενες μέρες.
Ένας απόλυτος υπαρκτός κίνδυνος. Σημαίνει που η Ρωσία κόψει την παροχή πετρελαίου σε όλες τις χώρες θα βάλει στο εμπάργκο. Αυτό σημαίνει αυτόματα ένα έλλειμμα πρώτης ύλης στην αγορά πετρελαίου. Όπως ξέρετε, όταν σε μια αγορά μειούν την προσφορά, ανεβαίνει η τιμή.
Ανεβαίνει η τιμή.
Άρα αυτό είναι, εγώ αφού με ρωτάτε ως Υπουργός Ανάπτυξης, εγώ θέλω κανονικότητα, ηρεμία και προσφορά. Όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη, τη μάχη του πληθωρισμού πολύ πιο δύσκολη.
Λοιπόν, παραδέχθηκε εσύ, Σταύρο Γεωράκου, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να κάνει κάτι διαφορετικό, διότι είναι κοινή η παραδοχή ότι τα νέα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να φέρουν νέο γύρο ανατιμήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το ρεύμα και το φυσικό αέριο.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε σχετικά με το πετρέλαιο, Νίκο, πριν πάμε στα άλλα θέματα, ότι οι παράγοντες της αγοράς μας έλεγαν πριν από λίγο ότι από σήμερα θα φανούν αυξήσεις και μάλιστα
στην αμόλυβδη
βενζίνη και μάλιστα εκτιμούν ότι θα φτάσουν έως και 20 λεπτά το λίτρο μετά από μια 20ήμερη μείωση των τιμών.
Συγγνώμη, 20 λεπτά το λίτρο εννοεί σε βάθος χρόνου, για να μην πάθουμε εγκεφαλικό.
Ναι, σε βάθος χρόνου, αλλά από σήμερα θα έχουμε αντίστροφη μέτρηση για αυξήσεις της τάξης έως και 20 λεπτά. Να πούμε ότι γενικώς καταγράφονται αυξήσεις
του πετρελαίου
κατά 2% σήμερα μετά από τις τελευταίες αποφάσεις και οι ίδιοι οι παράγοντες είναι σίγουροι ότι θα επανέλθουν οι ανατιμικές κινήσεις στα καύσιμα. Όσον αφορά την...
Άρα θα κάνουμε γιορτές με βενζίνη και πετρέλαιο έως 20 λεπτά επάνω με βάση αυτές τις εκτιμήσεις.
Ακριβώς. Τουλάχιστον για την βενζίνη είναι αυτό. Και όσο
με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το κόστος βασικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για το πετρέλαιο είμαστε πιο αισιόδοξοι. Όσο τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν αυτή την εκπτωτική πολιτική, ναι, το πετρέλαιο θέρμανση διατηρείται στα χαμηλά επίπεδα που είναι και σήμερα.
Στον ντίζελ.
Στο ντίζελ αναμένεται να υπάρξει και εκεί η ανατιμήση.
Άνοδος, όπως και η αμόλυβδη. Άρα αυτό σημαίνει και ανατιμήσει στα ράφια. Τώρα, έβλεπα νωρίτερα ότι έχει πέσει 24% η ζήτηση του αερίου από την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα έβλεπα ότι ανεβαίνουν πάλι οι τιμές, κυρίως το ρεύμα, αλλά και από κοντά και το αέριο.
Και στο αέριο ανεβαίνουν και στο ρεύμα. Καταρχάς, οι χοντρεμπορικές τιμές του ηλεκτρισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα τραβούν και σήμερα την ανηφόρα. Σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται πάνω από 400 ευρώ με φόντο την αύξηση της ζήτησης και τη μειωμένη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ελλάδα, η χοντρεμπορική του ρεύματος είναι στα 336,78 ευρώ, αυξημένη κατά 18% σε σχέση με χθες. Μόνο στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι χαμηλά τιμές, Νίκο, περίπου στα 128 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Να πούμε ότι οι καταναλωτές στην Ελλάδα αναμένεται να δουν τις αυξήσεις στον ηλεκτρικό ρεύμα τον Ιανουάριο, αφού οι εταιρείες ενέργειας θα ανακοινώσουν τις τιμές λιανικής, όπως συνηθίζεται, στις 20 Δεκεμβρίου. Αλλά και στο φυσικό αέριο έχουμε άνοδο, κοντά στα 137 ευρώ ένα μεγαβατόρα κινείται το φυσικό αέριο, και αυτό είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά. Και να θυμίσουμε ότι όλες οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού έχουν γίνει με τιμή φυσικού αερίου στα 120 ευρώ.
Άρα τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ότι με 140 ευρώ η χθεσινή ή προχθεσινή τιμή και πολύ κοντά σήμερα εξανεμίζεται το μαξιλάρι του 1 δισεκατομμυρίου που έχει προβλέψει ο προϋπολογισμός, που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες από τη Βουλή, για επιπλέον παροχές. Πάει όλο ακριβώς στην ενέργεια με αυτή την τιμή. Και επίσης, με βάση αυτά που είπε ο Χρήστος Αϊκούρας στο Σαββατοκύριακο, στο Open και στον Sky, υπάρχουν άλλα δύο μαξιλάρια από τους φόρους στα δηληστήρια και από την υπεραπόδοση των εσόδων από τη φορολογία για επιπλέον παροχές. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο αυτό το 1 δισεκατομμύριο σύση.
Δεν είναι μόνο αυτό. Κυρίως τα δηληστήρια είναι αυτά που θα τροφοδοτήσουν τα νέα μέτρα, που αυτά αναμένεται να αποφασιστούν περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Εκεί αναμένεται να έχουμε μέτρα στήριξης των καταναλωτών κατά της ακρίβειας.
Να πω επίσης, επειδή μιλάμε για τα καύσιμα, ότι έχουμε παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θέτει στο μικροσκόπιο, ξεκινά έρευνα, όλο τον κλάδο, δηληστήρια, πρατήρια, βενζινάδικα. Δείχνει ασυμμετρία στη μετακύληση των τιμών.
Από ό,τι καταλαβαίνει, Νίκο, ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των ακριβότερων ευρωπαϊκών χωρών.
Και να δούμε και αυτό που συζητούσαμε με τους πρατηρίουχους την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ενώ έπεφταν οι διεθνείς τιμές, μας το έλεγες εσύ με δεδομένα, δεν ακολουθούσαν οι τιμές στην Αντλία. Τώρα, την ίδια ώρα έρχονται προβλέψεις για νέο γύρο ανατιμήσεων, πάνω από 10% στα τρόφιμα, με βάση τους τιμοκαταλόγους που έχουν δώσει πολυεθνικές εταιρείες και μείωση προσφορών. Το παραδέχθηκε αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι έχουν δοθεί αυτοί οι τιμοκατάλογοι. Είπε ότι το καλάθι τη συγκρατεί και ο φόβος ότι θα μειωθεί η ζήτηση των εταιριών, αλλά πιθανολόγησε ότι αυτές θα έρθουν όχι τώρα, τώρα έχουν παγώσει, το επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Πιαράκου, και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για τις νέες ανατιμήσεις στα ράφια, στην Κάτια Μακρή, στο Real FM.
Είδα όμως ότι κυρίως οι πολυεθνικές στέλνουν ή ετοιμάζονται να στείλουν νέους τιμοκαταλόγους με αυξήσεις, και θέλω να μου πείτε αν έχει φτάσει σε εσάς αυτό, πότε προσδιορίζετε και τι αυξήσεις θα είναι αυτές.
Επειδή το καλάθι έχει αυτή τη συμπεριφορά, έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής και τις τιμές εκτός καλάθιου. Οι αυξήσεις οποίες αναφέρεστε είναι αυξήσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί ήδη για τώρα. Απλώς δεν έχουν γίνει τώρα, γιατί προφανώς οι μηχανίες φοβούνται να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις όταν πια ο ανταγωνισμός το καλάθι μεγαλώνει. Γι' αυτό και λέω στους καταναλωτές που με ακούνε ότι όποτε πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, όταν αγοράζετε προϊόντα το καλάθι, στην ουσία αναγκάζετε και τις βιομηχανίες να μην αυξήσουν τις τιμές τους. Διότι αν αυξήσουν τις τιμές τους, θα χάσουν μεγαλύτερο μερίδιο πελατών προς το καλάθι.
Αυτές οι αυξήσεις όμως δεν θα τις γλιτώσουμε, κύριε Υπουργέ, όσο και αν ψωνίζουμε από το καλάθι. Θα έρθουν αυτές οι αυξήσεις στα γύρω προϊόντα.
Όπως είπατε προηγουμένως. Και στην ακόλουθη αύξηση τιμής ενέργειας, γιατί είδατε χθες, υπάρχει στη Γαλλία η ανακοίνωση για blackout. Στη Γερμανία το ίδιο. Εάν έχουμε τέτοια γεγονότα μέσα στο χειμώνα, μην περιμένουμε το καλάθι να κάνει θαύματα. Εάν πουλήσει κάποιος με ζημία, αν αυτό με ρωτάτε, γιατί αν πουλάει με ζημία θα κλείσει.
Αναφέρθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Γαλλία και έχουμε μαζί μας τη Μαρία Δαναξά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πολλές σήμερα ειδήσεις από την Γαλλία, από το Παρίσι, η Μαρία. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό που ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Real FM, διότι το βλέπα και χθες και μου έκανε εντύπωση. Έχει αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ωριές διακοπές ρεύματος οριζόντια στη χώρα, αν δυσκολέψουν τα πράγματα στο ενεργειακό.
Δύο ώρες, και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, 2 ώρες.
Μάλιστα.
Και το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, πολιτική και μέσα μαζικής ενημέρωσης μας προετοιμάζουν για τις επερχόμενες διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργικού Συμβουλίου, και από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουν αυτές μετά τις γιορτές.
Α, είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν ή αν δυσκολέψουν τα πράγματα θα ξεκινήσουν?
Είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν, Νίκο.
Θα ξεκινήσουν και θα γίνονται κυκλικά 2 ώρες διακοπές παντού. Βλέπω και σε σχολεία, σε νοικοκυριά, παντού.
Παντού βασικά θα είναι 2 ώρες, είτε πρωί είτε απόγευμα, και θα αφορούν ταυτόχρονα 6 εκατομμύρια Γάλλους που θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη μέρα από το δελτίο διακοπών. Θα είναι όπως το μετεωρολογικό δελτίο, δεν υπάρχουν λόγια, Νίκο.
Τι λες
και
τώρα.
Δεν σου κρύβω πως εδώ η ανησυχία είναι έντονη, ναι.
Άρα, ναι, μετά τις γιορτές θα βγαίνει ένα δελτίο που θα λέει σήμερα αυτή η ομάδα 6 εκατομμυρίων κατοίκων δεν θα έχει ρεύμα 10 με 12 το πρωί. Για να κάνουμε οικονομία.
Την προηγούμενη μέρα θα το μαθαίνουμε.
Ναι.
Θα πρέπει να μπαίνουμε ωραία στο ίντερνετ
και
θα μαθαίνουμε
ποιες είναι
ώρες θα μας κόβουν το ρεύμα.
Βλέπω ότι θα είναι μέσα και σχολεία και διαμαρτύρονται εκπαιδευτικοί και εξαιρούνται μόνο πυροσβεστική αστυνομία και νοσοκομεία. Απίστευτο.
Ακριβώς, ναι, θα την πληρώσουν και πάλι τα παιδιά, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό στις περιοχές με πρωινές διακοπές ηλεκτροδότησης δεν θα λειτουργούν τα σχολεία παρά μόνο το απόγευμα. Οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών ζητούν εξαίρεση για τα σχολεία. Το ίδιο και ορισμένοι αγρότες που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τις φάρμες τους με αποτέλεσμα να σταματήσει η δραστηριότητά τους ή να κινδυνεύσουν ζώα εκτροφής. Από τις διακοπές προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις, όπως είπες και εσύ, λέγεται για το 40% του πληθυσμού, ανάμεσά τους νοσοκομεία, τα αστυνομικά και πυροσβεστικά τμήματα. Το υπόλοιπο 60% θα πρέπει να μάθει να δει με τα νέα δεδομένα.
Μάλιστα, μήπως έρχεται και σε εμάς, δεν ξέρω, ελπίζω όχι, υπάρχουν διαβεβαιώσεις. Έχει ξεκινήσει ο 1ος Δεκεμβρίου το μέτρο εδώ της εξοικονόμησης κατά 5%, αλλά προς το παρόν αφορά δημόσια κτίρια και βαριά βιομηχανία. Στα σπίτια υπάρχει απλώς τα νοικοκυριά προτροπή. Ας ελπίσουμε να μείνει μακριά από εμάς αυτό το μέτρο. Εξάλλου, εμείς εδώ έχουμε και το αγροποιημένο αέριο, έχουμε επάρκεια, αυτό διαβεβαίνει η κυβέρνηση. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια, Μαρία Δανάξα. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή αυτό που χρειάζεται είναι νέες πηγές ενέργειας, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η εταιρεία Energian ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την τρισδιάστατη σεισμική της έρευνα στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Και τα πρώτα νέα είναι καλά, λέει ότι αποκτήθηκαν δεδομένα από 2.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και αποδίδουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εικόνα του υπεδάφους στην ερευνητήσα περιοχή. Για να δούμε, ελπίζουμε, δεν είναι μόνο το Ιόνιο, είναι τα Γιάννηνα που έχει πει ο Υπουργός ότι θα έχουμε το 23 το πρώτο φυσικό αέριο, αλλά θα είναι το πρώτο κοίτασμα που θα δώσει υδρογονάνθρακες και βεβαίως τις ενεξελίξει έρευνες στην νότια της Πελοποννήσου και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Τώρα, στο πεδίο των τραπεζών, πρέπει να σας το πω αυτό, επειδή είναι σε εξέλιξη το Brand Fair και αναμένεται η συνάντηση 15 Δεκεμβρίου τραπεζιτών χρήστου στα Ικούρα μετά την προηγούμενη έντονη συνάντηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις τράπεζες ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσο το δυνατόν περισσότερους ευάλωτους δανειολήπτες με μείωση των επιτοκίων ή με άλλα μέτρα τα οποία επιδότηση επιτοκίων θα αντιμετωπίσουν εν μέρη τη συνεχή αύξηση επιτοκίων, καθώς αναμένεται και νέα αύξηση τουλάχιστον κατά 50 μονάδες βάσης από τις 15 Δεκεμβρίου, στη συζήτηση έχει μπει και η πιθανότητα έκτακτου φόρου στις τράπεζες ως μέσο πίεσης. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν υπάρχει η πιθανότητα να επιβληθεί έκτακτος φόρος στις τράπεζες. Ας ακούσουμε τι απάντησε ο Γιάννης Οικονόμου.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης κάποια φορολόγηση των τραπεζών. Βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη η συζήτηση με τις τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ήταν πάρα πολύ σαφής. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Είναι προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας, χωρίς αμφιβολία, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί και να συμβάλλει έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μια καινούργια γενιά κόκκινων δανείων. Από την άλλη πλευρά, οφείλω να πω ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει κανείς να τα προσεγγίζει με μεγάλη προσοχή.
Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, το άλλο μέτωπο που προκαλεί ανησυχία. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι. Προτείνω πριν σου δώσω το λόγο να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα από το Καζακστάν, το οποίο επισκέπτεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έκανε λόγο για αναθεωρητισμό που δεν μπορεί να γίνει ανεκτός στον 21ο αιώνα. Ο Νίκος Δένδιας, όταν μιλάει για αναθεωρητισμό, αναφέρεται στον Πούτιν, αλλά και στον κίνδυνο ή τις ενδείξεις ότι είναι έτοιμος να τον μιμηθεί. Ο Ταγί Περντογάν, η Τουρκία δηλαδή. Για να ακούσουμε τον Νίκο Δένδια. Επαναλαμβάνω ξανά την ελληνική θέση ότι ο αναθεωρητισμός δεν θα γίνει ανεκτός και δεν πρέπει να γίνει ανεκτός από τη διεθνή κοινότητα τον 21ο αιώνα. Και ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενός σταθερού και ευμερούντος κόσμου, είπε ο Νίκος Δένδιας, μηνύματα προς την Άγκυρα τη στιγμή, η Βάνα, που στον απόϊχο δηλώσεων Μενέντες, οι πιο σημαντικές δηλώσεις του Σαββατοκύριακο, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ακόμα και να το ζητήσει, που δεν το ζητάει ο Λευκός Οίκος, να δώσει η Αμερική F-16 στην Τουρκία, έχουμε καλλιέργεια πολεμικών σενάριων. Έβλεπα το πρωί το CNN Turk, μετά τη δήλωση Καλίν στο Αλ Ζαζίρα, που ενέταξε την Ελλάδα, το Αιγαίο, στο πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων με τις οποίες ήταν αντιμέτωπη η Τουρκία, Βάνα. Μίλησε για Κάφκασο, για Ουκρανία, για Συρία και για Αιγαίο.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Είπε καταρχάς ο Καλίνη, εκτός των άλλων, ότι είναι νόμιμη η επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Έστειλε μηνύματα εκτός από αυτά που είπες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία.
Σωστά.
Και πάμε τώρα για το πολεμικό σενάριο, ότι ο Ερντογάν θα επιλέξει αντιπαράθεση είτε στη Συρία είτε στο Αιγαίο με την Ελλάδα, αυτό είπε ο Economist, για να αντιστρέψει την κατηφόρα του. Είτε με Κούρδους αντάρτες στη Συρία, είτε με τον παλιό εχθρό την Ελλάδα, για τον αέριο χώρο και τα θαλάσσια δικαιώματα. Επίσης, με τις ελληνικές εκλογές αντεπόρτας, ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υπαρκτός. Αυτό λοιπόν αναπαρήγαγε το CNN Turk και είπε ότι ο όρος επέμβαση που αναφέρει το Economist παραπέμπει σε διάφορα σενάρια όπως τα ίμια ή κάτι άλλο. Τώρα να σου πω ότι τα τουρκικά σήμερα μέσα ενημέρωσης εκτός του Economist και του CNN βλέπουν σενάρια πολέμου με τη χώρα μας, στοχοποιώντας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Κωνσταντίνο Φλόρο. Η Ελλάδα πραγματοποιεί διαδοχικές στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι πάρα πολύ ενοχλημένη από την άσκηση Κολοσσός 22 στη Ρόδο.
Στη Ρόδο, ναι.
Μαζί
με την Τουρκία έγινε και η άσκηση. Ναι. Με την Κύπρο. Απέναντι στα τουρκικά παράλια. Ναι, ναι.
Και είπαν ότι είναι 18 χιλιόμετρα η Ρόδος από τα τουρκικά παράλια και αυτό είναι, έπρεπε τα νησιά αυτά να είναι αποστρατικοποιημένα, κάνουν λόγο τα μέσα. Καθώς επίσης και ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων, τα οποία προβλέπουν την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και μιλάνε επίσης και για άσκηση με άρματα μάχης αμερικανικά στα αποστρατικοποιημένα νησιά.
Παναστέλη, πάντως βλέπω ότι όλη αυτή η τακτική κραυγών δεν πείθει την κοινή γνώμη. Έβλεπα ότι μειώνεται στη τελευταία δημοσκόπηση της Μετροπόλ κατά 2,5 μονάδες η αποδοχή που έχει από τους πολίτες ο Ερντογάν. Είναι γύρω στο 50 οι θετικές γνώμες και από 48 πήγαν γύρω στο 45,5 οι αρνητικές. Διότι αυτό που καίει τους πολίτες και το ζεις και εσύ είναι η οικονομία, ο πληθωρισμός. Και βέβαια το έχει ρίξει και στο τραγούδι ο Ερντογάν. Έρχονται εκλογές και να πάρουμε, αφού σε ευχαριστήσουμε, μια ηχητική γεύση. Διότι σε μια προεκλογική εκδήλωση, κοντά στη Συρία μάλιστα σύνορα, πήρε το μικρόφωνο μαζί με το λαϊκό τραγουδιστή Ιμπραήμ Τατλίσες ο Ερντογάν και άρχισε να τραγουδάει. Για να τον ακούσουμε. Η στίχη του τραγουδιού είναι «Έτσι όπως έχεις δέσει το μαντήλι, κάθε μέρα ανεμίζει, μια από εδώ και μια από εκεί, αχ και να γινώσουν ο αγάς μου ο Μέρ, αχ και να γινώσουν ο πασάς μου, αχ και να μενες ορφανός και να γινώσουν μόνο δικός μου ο Μέρ». Τώρα δεν θέλω σχόλια, είναι οι δύο Μαρίες απέναντί μου, η Μαρία Ψάλτη και η Μαρία Χριστοδούλου, δεν είναι η Ελισάβετ για να κάνει σχόλιο, αλλά καταλαβαίνετε. Ντέρτια και νταλκάδες για τον Ερντογάν. Λοιπόν, και για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος νωρίτερα στο briefing έστειλε ένα μήνυμα στην Άγκυρα. Πάμε.
Δεν μπορούμε να προσπερνούμε τις προκλήσεις, είτε αυτές είναι στο ρητορικό επίπεδο, είτε είναι στο πεδίο. Από την άλλη, η χώρα έχει αποδείξει ότι με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζει κάθε τέτοιου είδους πρόκληση. Ένας από τους στόχους των προκλήσεων αυτών είναι να αποπροσανατολιστεί η χώρα μας από την στρατηγική της. Η στρατηγική της Ελλάδος είναι να αναδεικνύει ότι είναι μέρος της λύσης και όχι των προβλημάτων. Η στρατηγική της χώρας είναι να φροντίζει με την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία της να διευρύνει την απήχηση των θέσεών μας και να αναδεικνύει το ανυπόστατο και παράνομο των τουρκικών ισχυρισμών.
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για την απίστευτη είδηση της ημέρας. Εν ενεργεία συνταγματάρχης, ολιστής με χειροβομβίδα σε τράπεζα στην Αργυρούπολη. Και ακόμα, η υπόθεση σοκ στη Θεσσαλονίκη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 16χρονος οδηγός, τον πυροβόλησε μια σφαίρα στο κεφάλι κατά διάρκεια καταδίωξης αστυνομικός της ομάδας Δίας, ο οποίος συνελήφθη. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 20 λεπτά πριν από τις 3. Και έλεγα στο ξεκίνημα ότι βλέπω στην πρόγνωση του καιρού σήμερα 20, βλέπω 23 βαθμούς μες τη βδομάδα, απέχουμε 20 μέρες από τα Χριστούγεννα. Για να δούμε, καταλαβαίνω όπως το πάει ο καιρός, ότι όχι μόνο δεν θα κάνουμε Μαρία και Μαρία, η Μαρία Ψάλτη και η Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μου χαμογελαστές λευκά Χριστούγεννα, αλλά θα κάνουμε ανοιξιάτικα Χριστούγεννα. Για να δούμε, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου, ο οποίος έχει ένα αστυνομικό δελτίο, μπορεί να μιλάει μία ώρα με τις ειδήσεις που έχει. Θεοδόση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε, Χελάς, με την απίστευτη είδηση. Μου το πήρε η Πανάγου νωρίτερα, δεν το πίστευα. Ότι ο ληστής με τη χειροβομβίδα που συνελήφθη μετά από ληστεία σε τράπεζα στην Αργυρούπολη είναι εν ενεργεία συνταγματάρχης. Είναι δυνατόν?
Ακριβώς, είναι εν ενεργεία συνταγματάρχης, yeah. 53 ετών παρακαλώ, ο οποίος σύμφωνα τώρα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real FM, γιατί έκανε τη ληστεία, όχι μόνο αυτή τη ληστεία, αλλά φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει άλλες τρεις στις γύρω περιοχές.
Α, είναι κατά σύστημα ληστείς.
Παλαιό Φάλιρο, Αργυρούπολη και τις όμορες περιοχές. Φαίνεται να είχε πέσει στα δίχτυα το κογκλήφο, να είχε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα δυστυχώς για τον ίδιο να καταφύγει σε αυτή την πρακτική και βέβαια να πέσει στα χέρια των πολύ έμπειρων αστυνομικών του τμήματος εγκλημάτων ιδιοκτησίας της ασφάλειας Αττικής.
Θεοδόσιο, ο άνθρωπος αυτός είναι 53 χρονών. Μπήκε το πρωί λέγοντας ότι κρατάει μια χειροβομβίδα σε τράπεζα στην Αργυρούπολη. Ήταν Ακριβώς. πραγματική χειροβομβίδα.
Η χειροβομβίδα δείχνει πραγματική, ίσως να είναι εκπαιδευτική, θα το δούμε τι θα δείξει.
Αλλά δεν ήταν ψεύτικη, ήταν αληθινή χειροβομβίδα.
Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί του τμήματος κατά ιδιοκτησίας τις προηγούμενες ημέρες και λόγω αυτών των απανωτών ληστείων που σας προανέφερα στα τραπεζικά ενδοκαταστήματα, πάντα με τα ίδια χαρακτηριστικά, απειλή χειροβομβίδας και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στα ίχνη του. Φαίνεται να τον είχαν ταυτοποιήσει, εξού και η άμεση σύλληψή του, με το που σήμανε συναγερμός ότι είχαμε ληστεία στην Αργυρούπολη, νότια προάστια δηλαδή. Στην Αργυρούπολη με χειροβομβίδα, η αστυνομική της ασφάλειας και του τμήματος κατά ιδιοκτησίας ενήργησαν άμεσα με αποτέλεσμα τη σύλληψη.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Μιλούμε για τον 16χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τον έχει πυροβολήσει μια σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης αστυνομικός της ομάδας Δίας, ο οποίος συνελήφθη. Έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές. Την εκδοχή της αστυνομίας που εξέδωσε νωρίτερα και νεότερη ανακοίνωση και την εκδοχή των συγγενών του παιδιού αυτού, που πρέπει να πούμε είναι πατέρας ενός παιδιού ενός 1,5 έτους, είναι Ρωμά, και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Ακριβώς.
Τι λέει η αστυνομία λοιπόν, ποια εκδοχή δίνει η αστυνομία για το περιστατικό?
Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα δεδομένα που έχουμε. Τα δεδομένα ποια είναι? Βάζει στην οδό Μοναστηρίου 20 ευρώ καύσιμο, μόλις 20 ευρώ καύσιμο και φεύγει από το,
το
βενζινάδικο. Με αυτοκίνητο, βέβαια. Αμέσως ειδοποιείται η αστυνομία, ομάδα Δίας φτάνει στο σημείο, ακολουθεί καταδίωξη και βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στο 16χρονος εν προκειμένου, βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο με ένα πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο αποδεικνύεται πια από τις ιατρικές εξετάσεις αλλά και το χειρουργείο που πραγματοποιήθηκε, ότι φέρει μια βολίδα, μια σφαίρα. Μια βολίδα από σφαίρα στο
τώρα, βλέπω ότι τώρα, νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι, αυτό δεν αμφισβητείται, ότι έφυγε, το παραδέχονται και οι συγγενείς, ότι έβαλε βενζίνη και έφυγε χωρίς να πληρώσει.
Δεν το
η αστυνομία λέει ότι τον καταδίωκαν, περνούσε κόκκινα.
Κόκκινα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, έθετε λέει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδοστρώματος και προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή και μπροστά σε κίνδυνο ζωής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, να αναγκαστούν λέει να πυροβολήσουν δύο φορές για να κινητοποιήσουν το όχημα, μόνο που η μία σφαίρα, αντί να βρει το όχημα, βρήκε το κεφάλι
εκεί
του
16χρονου. Θέλω να σε ρωτήσω, δικαιολογεί το αστυνομικός να πυροβολήσει σε τέτοιο ύψος ώστε να σημαδέψει τον οδηγό το καταδιωκόμενο στο κεφάλι?
Υπάρχει η μέθοδος της αναλογικότητας, δηλαδή όταν βρίσκεται σε κίνδυνο ο αστυνομικός, προφανώς και μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του, αλλά σε ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή όταν απειλείται από τον αντίπαλο, στο πούμε έτσι, από τον δράστη, με όπλο, αν μη τι άλλο, θα το χρησιμοποιήσει.
Τώρα μου λέει η Παράγου, μας ενημερώνουν από τη Θεσσαλονίκη ότι ασκήθηκε πριν από λίγο στο συλληφθέντα αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑ ποινική δίωξη ανθρωποκτονίας. Ακριβώς. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Βέβαιως. Είναι η θεωρία της αναλογικότητας. Ότι όταν ο άλλος πετάει, ας πούμε, πέτρα, δεν μπορείς να τον πυροβολήσεις με το όπλο. Και νομίζω ότι είναι και λογικό αυτό.
Και αυτό λένε και οι συγγενείς του έξω από το νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπου έχει μεταφερθεί ο 16χρονος, ο πρόεδρος του οικισμού Ρωμά Αγίας Σοφίας, λέει ότι δεν δικαιολογεί το να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Λένε ότι είναι ψέματα ότι τους εμβόλησε. Λένε οι συγγενείς, εμείς μεταδίδουμε και τις δύο πτυχές. Και ότι το παιδί είναι σχεδόν ετοιμοθάνατο στην εντατική και είναι πατέρας ενός άλλου παιδιού.
Ακριβώς. Εγώ θα σας θυμίσω και την περίπτωση στα Καμίνια που ήταν ανάλογη. Πάλι οι αστυνομικοί μιλούσαν για εμβολισμό, ότι είχαν τραυματιστεί, ό,τι. Αλλά στο τέλος ακούσαμε ηχητικά που έλεγε ο επικεφαλής ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι καλά, δεν έχει τραυματιστεί.
Για να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Αμερικού, όπου έβαλε πετρέλαιο, είναι, όχι βενζίνη, 16χρονος, και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Και τι λένε συγγενείς και φίλοι του έξω από το νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μείνε μαζί μας, έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση του 12χρονης Θεοδόση και στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου.
Μπήκε μέσα κάτι μία και ένα φορτηγάκι, έβαλε 20 ευρώ πετρέλαιο και δεν πλήρωσε, έφυγε. Ενημέρωσε εκείνη την ώρα τηλεφωνικά ο υπάλληλός μου.
Πήγε να βάλει το παιδάκι βενζίνα στο πλατήριο, έβαλε 20 ευρώ και επειδή δεν το πλήρωσε, το τραμάτισε με το πιστόλι.
Ένα μικρό παιδί δηλαδή πάει, το καταλαβαίνω, έχουν δίκιο και αστυνομικοί, δεν λέω. Εντάξει, αλλά είναι σοκ για τώρα για την οικογένεια, χάνουμε ένα αθώο πλάσμα 16χρονο.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γίνει καλά ο Θεός, να τον προστασεύει τον άνθρωπο, γιατί κάνανε μεγάλο λάθος αυτό που έγινε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Καταρχήν, βλέπω ότι πριν από λίγο πήγε εκεί η πρεσβυτέρα, η σύζυγος του πατέρα Αντωνίου, για να πάρει τα πράγματά της μετά την έξωση που έχει γίνει. Τους έχει ουσιαστικά αλλάξαν τις κλειδαριές στο σπίτι που διέμεναν εκεί στην Κιβωτό. Έχουμε, Θεοδόση, νέα έφοδο της αστυνομίας σε δομή της Καλαμάτας.
Ακριβώς, καθώς ψάχνουν δύο παιδιά για τα οποία έχουν κάνει
έφοδο. Τέσσερα παιδιά, βέβαια. Ναι.
Είναι δύο και δύο. Βέβαια, ναι. Είχαν μεταφερθεί εδώ και αρκετό καιρό στην δομή της Καλαμάτας αρχικά και στη συνέχεια από εκεί και έπειτα οι γονείς χάνουν τα ίχνη των παιδιών και έχουν κάνει έκκληση τόσο τις εισαγγελικές όσο και στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να δουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους, διότι έχουν αρκετές ημέρες και εβδομάδες να επικοινωνήσουν.
Πρόσεξε, Θεοδόση. Αυτά τα παιδιά είχαν φύγει. Ακριβώς όπως το λες. Αυτά είχαν φύγει από τη δομή της Καλαμάτας Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι πήγαν στη δομή της Αθήνας. Εκεί υπήρξαν καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές. Μετά έφυγαν, χάθηκαν τα ίχνη τους και από τα σχολεία που φοιτούσαν δεν πήγαιναν. Τα έψαχναν οι γονείς το τελευταίο διάστημα, από τον Νοέμβριο και μετά. Δεν τα έχουν βρει. Και εγώ το συνδέω αυτό με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News για τα 24 παιδιά τα οποία έχουν δοθεί σε ανάδοχες οικογένειες το τελευταίο διάστημα από την Κιβωτό και αναζητούνται τα ίχνη των παιδιών αυτών. Τι γίνονται τα παιδιά αυτά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
Για τις αναδοχές πρέπει να σας πω ότι αυτές οι αναδοχές βρίσκονται στο μικροσκόπιο για να δούνε πρώτον πού έχουν καταλήξει τα παιδιά, σε τι περιβάλλον και λέγεται ότι 3-4 αναδοχές έχουν γίνει σε πρόσωπα που έχουν σχέση με την διοίκηση, με την προηγούμενη διοίκηση της Κιβωτού. Είναι ένα μυστήριο, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία κατηγορία είτε για την πρεσβυτέρα είτε για τον πατέρα Αντώνιο. Παρά το γεγονός
η οποία πρεσβυτέρα πήγε νωρίτερα στα γραφεία της Κιβωτού για να πάρει τα πράγματά της. Mm-hmm. Και να προσθέσω επίσης ότι συνολικά μετά την εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας για έρευνα στην οικονομική αστυνομία για 4 κακουργήματα σε βάλλον του πατέρα Αντωνίου και άλλων 4 προσώπων και μιλάμε για υπεξαίρεση, για φοροδιαφυγή, για απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συνολικά είναι 18 άτομα. Είναι ο πατέρας Αντώνιος, είναι η πρεσβυτέρα, είναι συγγενείς του, συνεργάτες του, άτομα που είχε βάλει στο διοικητικό συμβούλιο και έχω σημειώσει εδώ τον απίστευτο χορό των εκατομμυρίων, πραγματικά κόβει την ανάσα. Πρόσεξε, Θεοδόση. Μιλάμε για 80. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη, να το ρωτήσουμε. Που τον άκουγα λέει το Σαββατοκύριακο ότι δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα χρήματα αυτά. Συνολικά 80 εκατομμύρια. 40 την τελευταία πενταετία. 15 σε λογαριασμούς της Κιβωτού. Τα άλλα 25 λειτουργικά έξοδα όλα. Δημοσιεύματα του Σαββατοκυριακού για πλυντήριο. Δημοσίευμα της Real News ότι κάποιοι έδιναν χρήματα και έδιναν 10 και έπαιρναν απόδειξη για 50.
Για 300... 50 για να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
Έτσι.
Γιατί διατηρούσαν επιχειρήσεις. Εκεί πάνω σε αυτό, εάν διαπιστωθεί πλήρως, εκεί θα στηθεί πια η κατηγορία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής βέβαια.
Στην κουζίνα σε κρύπτη, σε σακούλες, 347.000. Οι χρυσές λίρες είναι 270 και αξία
270 χρυσές λίρες Αγγλίας.
126.000 ευρώ, άρα είμαστε στο μισό εκατομμύριο. 15 κιλά κοσμήματα, ποιος ξέρει ποιος τα ψάχνει τώρα. 120.000 στο λογαριασμό του προσωπικού του πατέρα Αντώνιου απείραχτα, μισθοδοσία, πώς ζούσε, ερώτημα. Και 300.000 σε προσωπικούς λογαριασμούς του Εύγους.
Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, θα σας βάλω σε μία άλλη παράμετρο. Υπάρχουν άνθρωποι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν βάλει αυτή τη στιγμή που μιλούμε, είχαν βάλει εδώ και καιρό συνδικαιούχο την Κιβωτό, εν προκειμένου είτε την πρεσβυτέρα είτε τον πατέρα Αντώνιο. Επειδή έχουν δεσμευτεί όλοι αυτοί οι λογαριασμοί που είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, η πρεσβυτέρα ή ο πατέρας Αντώνιος, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν τη σύνταξή τους.
Τώρα, Θεοδόση, να προσθέσω ότι πρώην τρόφιμος της Κιβωτού μίλησε στον Αντένα, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά και θέλω να, να είμαστε προσεκτικοί, διότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, και είπε ότι τα πράγματα ήταν καλά στις δομές. Είναι υποστηρικτής του πατέρα Αντωνίου. Για να τον ακούσουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα χρήματα, δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα, ούτε σε μένα ούτε σε κανένα παιδί. Οπότε αυτά τα χρήματα ουσιαστικά μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω βασικά τι γίνεται με το οικονομικό κομμάτι. Ξέρω όμως ότι κανένα παιδί δεν έμεινε νηστικό, κανένα παιδί δεν έμεινε χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, χωρίς οτιδήποτε. Κάποιες δουλειές υπήρχαν, αλλά τα σακιά αυτά που βλέπουμε δεν είναι βαριά. Είναι από 10 έως 15 κιλά.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο με την Άννα Κανδύλη και με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη. Η τελευταία εξέλιξη έγινε τώρα γνωστή. Έφοδος της αστυνομίας, τον Νίκο Ανοχής που έλεγες και βεβαίνω το ρεπορτάζ σου, Θεοδόση Πάνου, φέρεται να εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος και άλλα πρόσωπα ενδεχομένως τη 12χρονη στον Κολωνό.
Ακριβώς, ήταν μια αποκάλυψη της Real News της Κυριακής εδώ και αρκετό καιρό, διότι είχε γίνει. Φαίνεται να γίνει ένα γνωστό ότι είχε βρεθεί, λέει, ο οίκος ανοχής. Δεν είχε βρεθεί. Αυτός είναι ο οίκος ανοχής που έγινε τώρα η έφοδος και μάλιστα λειτουργούσε παράνομα, καθώς πριν από 9 μήνες είχε σφραγιστεί για υγειονομικές παραβάσεις. Από ό,τι φαίνεται οι υπεύθυνοι λειτουργίας εκεί έσφασαν την σφράγιση του οίκου ανοχής και λειτουργούσαν παράνομα. Έχει συλληφθεί ανάμεσά τους και μία 19χρονη η οποία εκδίδονταν ακριβώς. Μαζί με άλλες 5 γυναίκες, αλλά και την υπεύθυνη λειτουργίας του οίκου ανοχής. Επίσης συνελήφθησαν και οι ιδιοκτήτες του κτηρίου.
Πάρα πολλές οι εξελίξεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε. Και πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά και μετά στη Μαρία Δαναξά. Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις καταρχήν στο Ιράν. Τζέννη Κρυθαρά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Υπάρχει σύγχυση, διότι χθες μετέδωσε και το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας κατήργησε την αστυνομία ηθών μετά τις τρίμηνες διαδηλώσεις. Ουσιαστικά λαϊκή εξέγερση ήταν, με 448 νεκρούς διαδηλωτές, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά βγήκε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών και το διέψευσε. Δεν καταργήθηκε, λέει, η αστυνομία ηθών.
Και φαίνεται πως αυτό το αλλούμ που επικρατεί και στα μέσα ενημέρωσης του Ιράν και γύρω από αυτά αντικατοπτρίζουν μια εσωτερική μάχη στο εσωτερικό της Ιρανικής πολιτείας, καθώς ο Γενικός Αγγελέας, ο κ. Μοχάμαντ Τζαφάρ Μουντατζερί, ανακοίνωσε επί της ουσίας την κατάργηση αστυνομίας των ηθών, πολύ απλά και σαφέστατα, η οποία δεν έχει βεβαιωθεί όμως από το Ιρανικό καθεστώς, αν όντως έχει καταργηθεί η αστυνομία των ηθών.
Είναι τεράστιο θέμα, ιστορική στροφή. Χώρα, βέβαια.
Στην πραγματικότητα θα αναθεωρηθεί η νομοθεσία που ίσχυε από το 1983, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε απάνθρωπες.
Τώρα, Τζένι, μετά τη διάψευση του Υπουργού Εσωτερικών του Ιράν, επανήλθε ο Γενικός Εισαγγελέας και επέμεινε ότι έχει καταργηθεί η αστυνομία ηθών, ότι θα καταργηθεί.
Εξηγώντας το ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό, λέγοντας πως το δικαστικό σώμα, η αστυνομία ηθική δεν έχει καμία σχέση με το δικαστικό σώμα του οποίου ηγείται εκείνος και καταργήθηκε από την ίδια την αρχή που τη δρομολόγησε.
Μάλιστα.
Φυσικά είπε το δικαστικό σώμα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την περιφορά της κοινωνίας και βεβαίως να πούμε πως έχει προκυριστεί τριήμερη απεργία από τους διαδηλωτές τις επόμενες ημέρες μέχρι να αποφασιστεί και να αποφασιστεί αν θα καταργηθεί η αστυνομία των ηθών ή όχι.
Πάντως, και ο πρόεδρος Ραϊσί, ο πρόεδρος της χώρας, είχε εξαγγείλει το Σάββατο συνταγματικές αλλαγές και μετεδίδεται από την Τεχεράνη το εξετάζεται αναθεώρηση της νομοθεσίας για να μην είναι πια υποχρεωτική χρήση της μαντήλας. Θυμίζω ότι όλα ξεκίνησαν από την 22χρονη που τη συνέλαβε η αστυνομία ηθών γιατί φορούσε στραβά τη μαντήλα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Και στη Μαρία Δαναξά, γιατί εκεί το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι φωτιές που έχει ανάψει η παρέμβαση Μακρόν μετά το τέτα-τέτ με τον Biden. Μαρία Δαναξά, καλό μεσημέρι και πάλι, που ουσιαστικά άνοιγε παράθυρο για διάλογο με τον Πούτιν, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι εγγύησεις ασφαλείας αν δεχθεί να δώσει τέλος στον πόλεμο. Και δέχθηκε σφοδρή επίθεση από το Κίεβο ο Μακρόν.
Ακριβώς, Νίκο. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η Δύση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει την ανάγκη της Ρωσίας για εγγύησης ασφαλείας και να συνυπολογίσει τις ανησυχίες του Κρεμλίνου σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτή η δήλωση, σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, επιβεβαιώνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός του ΝΑΤΟ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της Ρωσίας. Συγκεκριμένα πριν από ένα μήνα δημοσιεύματα ανέφεραν πως εντός του ΝΑΤΟ υπάρχει μια ομάδα χωρών που υποστηρίζει μια προσέγγιση μηδενικού αθροίσματος για τη Ρωσία, ενώ παραδοσιακά μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Τουρκία, η Ιταλία και η Ελλάδα, λέγεται ότι είναι πιο μέτριο πατή σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα μάλιστα με πηγή του ΝΑΤΟ, μέσα στους κόλπους της συμμαχίας έχει επικρατήσει η πιο μετριοπαθής προσέγγιση που υπερασπίζεται η Ουάσιγκτον και κοντά σε αυτή τη θέση έχει έρθει και η Γαλλία. Τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο Ρώσος Πρόεδρος είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ντομπάς, ενευθέτω όμως χρόνο. Ο Πούτιν άλλωστε έχει δηλώσει ότι η προστασία των κατοίκων του Ντομπάς είναι ένας από τους κύριους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ενώ ο Πούτιν ετοιμάζεται να επισκεφτεί παράνομα τις προσαρτημένες περιοχές, οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένουν επιβράδυνση των μαχών στην Ουκρανία τους προσεχείς μήνες, ενώ δεν βλέπουν καμία μείωση της βούλησης των Ουκρανών να πολεμήσουν παρά τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με δηλώσεις της Αβρίλ Χέινς, που είναι επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση από το Παρίσι. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM σε 3 λεπτά από τώρα. Είμαστε 3 παρά 3 πρώτα λεπτά στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε μαζί μας την Άννα Κανδύλη με νεότερα από την Κιβωτό του Κόσμου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη, ο οποίος τον άκουσα χθες και προχθές να εκφράζει αμφιβολίες για το πού πήγαν και πού πήγαιναν τα εκατομμύρια από τις δωρεές της Κιβωτού. Αλλά υπάρχει και το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων ότι έχουν σταματήσει να κάνουν δωρεές ή υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που ανακαλούν δωρεές γενικώς από ιδρύματα και δομές, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και Δημήτρης Σταυρακάκης με νέα από το Μουντιάλ. Και ακούστε, Μαρία και Μαρία. Μαρία Ψάλτη, Μαρία Χριστοδούλου. Τι θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης? Με πόσα λέτε ότι έκλεισε στην Αλ Νάσερ, ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Ρονάλντο? Για πείτε, βάλτε μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, διαφημίσεις.
Συμβαίνει τώρα.
Κεντρικό δελτίο Real FM, 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε με όχι καλή είδηση. Είναι πάλι Θεοδόση Πάνου, διότι έχουμε ατύχημα. Ελπίζουν ατύχημα και όχι δυστύχημα, Θεοδόση, στο ένατο δημοτικό σχολείο Σερών, από έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων.
Ακριβώς στο λεβιτοστάσιο του σχολείου σε περιοχή των Σερών σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να εξφενδονιστεί η πόρτα του λεβιτοστασίου, η μεταλλική, και να χτυπήσει έναν μαθητή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο και χωρίς θέσεις του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κυριολεκτικά δίνουν μάχη. Στο σημείο κλήθηκε και το πυροσβεστικό σώμα. Δεν χρειάστηκε όμως τα πληρώματα των οχημάτων που έφτασαν στο σημείο να επέμβουν, καθώς η φωτιά είχε σβήσει, ήταν μικρή.
Μου λένε τώρα από τις αίρες, Θεοδόση, ότι αυτό το παιδί είναι όντως χωρίς αισθήσεις, του εκφράζονται φόβοι. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, ας ελπίσουμε.
Ναι, δεν
και υπάρχουν δύο παιδιά ελαφρότερα τραυματισμένα που έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Για τα παιδιά αυτά δεν υπάρχει ανησυχία. Mm-hmm. Το παιδί που είναι χωρίς αισθήσεις του, σε παρακαλούμε, σε αφήνουμε να κάνεις ρεπορτάζ για οτιδήποτε νεότερο. Ελπίζουμε να είναι καλή και όχι κακή είδηση. Φοβάμαι. Θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Λοιπόν, και πριν πάμε ξανά στο θέμα της Κιβωτού του Κόσμου, στην Άννα Κανδύλη και στο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, έχουμε την Κασιανή Βραχά. Κασιανή, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα.
Καλό μεσημέρι. Είναι μπλοκαρισμένη η κάθοδος του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και η άνοδος από τις Δύσσες Γέφυρες μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Αναδιαστήματα έχουμε προβλήματα επίσης σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, ενώ μποτιλιάρισμα βλέπουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
Σας ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, Κιβωτός του Κόσμου συνέχεια, καταιγιστικές οι εξελίξεις. Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Πήγαν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι δικηγόροι του πατέρα Αντώνιου 48 ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν, με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, κατά εκκλησίας και κυβέρνησης, λέγοντας ότι με αβυσσαλαίο μίσος τον πέταξαν στο δρόμο τον πατέρα Αντώνιο.
Ναι, όπως το είχαν προαναγγείλει, σήμερα το πρωί πήγαν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, και τι του ζήτησαν? Να τηρηθεί η νομιμότητα. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε όλοι, είναι γνωστό εδώ και μέρες, ότι έχει βγει η εισαγγελική διάταξη που απαγορεύει στον πατέρα Αντώνιο και στα άλλα τρία πρόσωπα που είναι τέλος πάντων στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης για διάφορα αδικήματα, να μην πλησιάζουν δομές της οργάνωσης. Γι' αυτό το λόγο, όταν προσπάθησαν να πάνε να πάρουν τα πράγματά τους, είχε αλλάξει η κλειδαριά και δεν τους είχε επιτραπεί. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν. Τελικά σήμερα, από ό,τι ξέρω, μετά από αυτή την επίσκεψή τους στον Άριο Πάγο, αλλά και, και στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Ελευθεριάνο, που επίσης του έθεσαν το ίδιο θέμα, επετράπη στην πρεσβυτέρα να μπει μέσα στο διαμέρισμα του Κολονού που τους είχε παραχωρηθεί από την οργάνωση.
Να πάρει τα πράγματά της.
Για να πάρει τα πράγματά της. Βεβαίως υπάρχει μια γκρίνια, να το πω έτσι, γιατί παρίσταται και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου βεβαίως να πάρει τα πράγματά της μόνο και όχι τίποτα άλλο που
τώρα,
θα ήταν.
Επειδή έχουμε ήδη τον κύριο Σταμάτη τηλεφωνική γραμμή, καλό μεσημέρι κύριε Σταμάτη. Θέλω μία φράση, Άννα, για το αποκαλυπτικό σου δημοσίευμα της Real News που είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ για το θέμα της Κιβωτού, για 24 παιδιά που αναζητούνται, που έχουν δοθεί σε ανάδοχες οικογένειες, για πιθανό πλυντήριο από δωρεές κοσμηματοπολών και άλλων που έπαιρναν απόδειξη για 50, ενώ είχαν δώσει 10 στην Κιβωτό. Εσύ αποκαλύπτεις νέα απειλητικά μηνύματα σε πρώην φιλοξενούμενους, σε ουσιώδεις μάρτυρες. Απειλούν τη ζωή τους αν συνεχίσουν να μιλούν.
Βασικά, ναι, σε παιδιά, σε πρώην τρόφιμους που έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες, που λένε για κακοποιητικές συμπεριφορές. Και συγκεκριμένα υπάρχει αυτή τη φορά ένα μήνυμα που λέει: κοιτάξτε τον ουρανό σε όλα αυτά τα παιδιά, θα του κάνετε παρέα σε λίγο εσείς οι ψευδομάρτυρες. Μεταξύ άλλων, αυτό αναφέρεται.
Μάλιστα.
Είχαμε αποκαλύψει άλλο ένα επίσης. Νίκο, ναι, υπάρχει μια πίεση. Υπάρχει μια πίεση και μια αντεπίθεση, θα έλεγα, όχι μόνο από την πλευρά του πατέρα Αντώνιου, αλλά και από τους υποστηρικτές του τις τελευταίες ημέρες.
Είδαμε και το βίντεο αυτό που ήταν σκηνοθετημένο στην πραγματικότητα, ότι δήθεν κοιμόταν στο αυτοκίνητο και έφεραν γιατρό για το άρρωστο παιδί του στο αυτοκίνητο που ξενύχτησαν μετά την έξωση. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούνται παιδιά σε αυτή την ιστορία. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα. Καταρχήν να πούμε περαστικά και να πάνε όλα καλά στον μικρό μαθητή στις Σέρες και να.
Μακάρι να μην έχει χαθεί η ανθρώπινη ζωή εκεί. Ερευνούμε το θέμα. Έχουν μεταφερθεί δύο παιδιά ελαφρά τραυματισμένα από την έκρηξη του ένα το Δημοτικό Σερών στο νοσοκομείο. Ένα παιδί είναι χωρίς αισθήσεις του εκεί. Τώρα, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω να ξανακούσουμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις που έκανε δικηγόρος του πατέρα Αντωνίου, Θρασίβουλος Κοντά, ο οποίος έκανε λόγο για αβυσσαλαίο μίσος εκκλησίας και κυβέρνησης κατά του πατέρα Αντωνίου, τον οποίο πέταξαν στο δρόμο, λέει, και έχουν χάσει τον ύπνο τους. Για να τον ακούσουμε και αμέσως μετά λόγο σε εσάς.
Το αβυσσαλαίο μίσος της επίσημης ελληνικής εκκλησίας για το έργο της Κιβωτού συνάντησε την εκλογική αγωνία της κυβέρνησης, η οποία με ένα εγκάθετο δέλτα σίγμα, πρόεδρος του οποίου είναι μια κυρία εφοπλιστής, χωρίς καμία προειδοποίηση. Παράνομα, τονίζω το παράνομα. Αφαίρετα κλείδωσαν και πέταξαν κυριολεκτικά στο δρόμο την οικογένεια του πατρός Αντωνίου. Είναι ανέστιος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν έχει κατοικίες.
Αυτά είπε μεταξύ άλλων, ξέρετε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. 10 λεπτά μιλούσαν στις κάμερες. Ήταν η πρώτη τους εμφάνιση από τότε που ανέλαβαν τη νομική υπεράσπιση του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας. Και θέλω να ζητήσω την απάντησή σας, κύριε Γενικέ. Εάν όντως είναι έτσι τα πράγματα, με δεδομένες τις καταιγιστικές καταγγελίες και αποκαλύψεις για τη δράση της Κιβωτού του κόσμου που δεν συνάδει με το κοινωνικό της έργο.
Κοιτάξτε, όπως ανέφερε και η κυρία Κανδύλη πριν, που έχει καλό ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εισαγγελική παραγγελία που απαγορεύει στον πάτερ Αντώνιο να είναι εντός και πέριξ της δομής του Κιβωτού του κόσμου. Αυτό το λέμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει να κάνει ούτε το Υπουργείο, ούτε η κυβέρνηση, ο εισαγγελέας το έχει απαγορεύσει να είναι πέριξ λόγω όλης αυτής της κατάστασης η οποία έχει δημιουργηθεί. Από εκεί και πέρα, όπως σωστά αναφέρθηκε, υπήρχε συγκεκριμένα σήμερα, πήγε η νόμιμη εκπρόσωπος της Κιβωτού του κόσμου και πήρε τα πράγματα, τα προσωπικά της ήδη και της οικογένειας κ.ο.κ. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα, νομίζω και αυτή η επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, πέραν ότι είναι αδικαιολόγητη και μη βάσιμη, κύριε Σταυλάκη, η κυβέρνηση το μόνο χρέος που έχει και το Υπουργείο είναι να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών. Δεν έχει να κάνει ούτε να βάζει απέναντί της τα ιδρύματα που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, ούτε με τον οποιονδήποτε ηγείται αντίστοιχων δομών. Εμάς μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε στο κομμάτι της αναδοχής και ούτω καθεξής. Και από εκεί πέρα, το γνωρίζετε πολύ καλά, έμπειρος δημοσιογράφος είστε. Γνωρίζετε, τόσα χρόνια δεν υπήρχαν
Τώρα, είπατε για αναδοχή και θέλω από αυτό να πιαστώ και βλέπω μπροστά μου το ρεπορτάζ της Real News της Δήμητρας Πανανού ότι αναζητούνται 24 παιδιά της Κιβωτού που θεωρητικώς έχουν δοθεί σε ανάδοχες οικογένειες. Τα έχετε βρει αυτά τα παιδιά? Ξέρετε ότι είναι καλά στην υγεία τους, ότι έγιναν όλα σωστά?
Όλες οι αναδοχές που γίνονται από όλα τα ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια, ελέγχονται από κοινωνικούς λειτουργούς και γνωρίζει η πολιτεία ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται αυτά τα παιδιά και αν χρειάζονται περαιτέρω στήριξη η οικογένειά τους και το καθεξής. Έτσι κι αλλιώς, μην ξεχνάτε ότι οι οικογένειες που, οι συμπολίτες μας που είναι ανάδοχοι, παίρνουν και το επίδομα αναδοχής. Οπότε δεν τίθεται θέμα σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, αυτό που μαθαίνω όμως ότι γίνονται ξανά έλεγχοι στους φακέλους όλων αυτών των αναδοχών για να διαπιστωθεί ότι όλα έγιναν σωστά.
Κυρίως οι έλεγχοι γίνονται στις αναδοχές οι οποίες ήταν απορριπτικές. Να δούμε για ποιους λόγους απορρίφθηκαν αυτές οι αναδοχές. Και αν αυτές κάποιες είναι βάσιμες, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και αν κάποιες από αυτές υπήρχε, αν θέλετε, να το πω σε εισαγωγικά εμείς, μια υπερβολή στο να μην προωθηθούν τα παιδιά προς αναδοχή.
Τώρα, πριν έρθουμε στο οικονομικό κομμάτι, για να κλείσουμε το θέμα των παιδιών, νωρίτερα μας έλεγε ο Θεοδός Πάνο ότι έγινε έφοδος της αστυνομίας στη δομή της Καλαμάτας, διότι υπάρχει ζήτημα με 4 παιδιά που είχαν φύγει από εκεί, πήγαν στην Αθήνα, καταγγέλθηκαν κακοποιητικές συμπεριφορές και μετά τα έψαχναν οι γονείς τους και δεν τα βρίσκαν. Και άκουσα αντίστοιχο ρεπορτάζ για παιδιά στη δομή του Βόλου. Είστε βέβαιος ότι όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της Κιβωτού υπάρχουν και είναι καλά στην υγεία τους?
Όλα τα παιδιά υπάρχουν, είναι γεγραμμένα στο Μητρό και είναι καλά στην υγεία τους. Από εκεί και πέρα.
Το λέω γιατί έλεγαν ότι φιλοξενούνται 500 παιδιά στην Κιβωτό και βρέθηκαν 136 στα χαρτιά.
Τα ωφελούμενα παιδιά με παραπλήσιες δράσεις, κυρίως ανοιχτής φροντίδας, είναι 500, ενώ παιδικό σταθμός και διάφορες άλλες δραστηριότητες.
Ναι.
Τα παιδιά που είναι με εισαγγελική παραγγελία στην συγκεκριμένη δομή της Κιβωτού είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρό και είναι 136.
Άρα δεν υπάρχει ζήτημα για την τύχη κάποιου παιδιού. Είναι όλα καταγεγραμμένα και όλα καλά στην υγεία τους. Πάμε τώρα στο οικονομικό κομμάτι. Θα ξαναπώ τα ποσά που ζαλίζουν. 80 εκατομμύρια σε δωρεές στην Κιβωτό συνολικά. 40 την τελευταία πενταετία. 15 έχουν βρεθεί και δεν αμφισβητούνται αυτά που σας λέω, τα έχω διασταυρώσει, σε λογαριασμούς της Κιβωτού. Άρα λοιπόν 25. 347.000 ευρώ σε κρύπτη σε σακούλες στην κατοικία του πατέρα του Νίκου της Πρεσβυτέρας, 270 χρυσές λίρες, 126.000 ευρώ η αξία τους, 15 κιλά κοσμήματα, 120.000 ευρώ απείραχτα σε λογαριασμό μισθοδοσίας του πατέρα Αντωνίου πώς ζούσε και 300.000 ευρώ σε προσωπικούς λογαριασμούς. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, τα χρήματα που έδιναν οι δωρητές για δωρεές πήγαιναν στην Κιβωτό ή πήγαιναν για τα παιδιά ή πήγαιναν αλλού?
Εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Πρώτον, ό,τι δωρεές έχουν γίνει μέσω τραπεζών και υπάρχουν λογαριασμοί, είναι οι δωρεές που έκανε ο απλός κόσμος προς την Κιβωτό. Ό,τι χρήματα υπάρχουν σε προσωπικούς λογαριασμούς, αυτά η οικονομική εισαγγελία θα τα ερευνήσει και θα πρέπει οι άνθρωποι που ήταν στην κατοχή τους να αποδείξουν αν αυτά ήταν νόμιμα ή μη νόμιμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και αυτό ξέρετε κύριε Στραβλάκη, είναι το στενάχωρο, είναι ότι φαίνεται πλέον επί της ουσίας ότι ενώ υπήρχε πληθώρα προσφοράς. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχε αυτή η πληθώρα προσφοράς. Φάνηκε ότι όλα αυτά τα χρήματα δεν πηγαίναν προς αξιοποίηση της βελτίωσης
δηλαδή
της ζωής των παιδιών. Όταν μιλάμε
πήγαιναν
για 15...
σε τσέπες ή πήγαιναν?
Όχι, μακριά από μένα. Όταν εδώ έχουμε αναφορές ότι το φαγητό ενδεχομένως δεν ήταν καλό, τα ρούχα δεν ήταν καλά και ο κόσμος πήγαινε ρούχα. Εγώ σας βγάζω τα χρήματα.
Εγώ έχω δει τελικά ρεπορτάζ για κατάστημα που πουλούσε ρούχα που ήταν από δωρεές στην Κιβωτό.
Αυτό θα διερευνηθεί και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, αν πραγματικά αποδειχθεί ότι έχει συμβεί, δεν είναι μόνο ότι είναι παράνομο, το αντιλαμβάνεστε, γιατί
δεν μπορεί να κάνεις και εσείς.
Δεν μπορεί να κάνεις πωλήσεις χωρίς τιμολόγια και το καθεξής.
Προφανώς.
Κυρίως όμως είναι άδικο προς τους ανθρώπους οι οποίοι από το υστέρημά τους κυρίως, από την αγάπη τους για τα παιδιά, από την αγάπη τους που είχαν για αυτή τη δομή και γενικότερα, δίνανε πράγματα και αυτά τα πράγματα.
Άρα, πού πήγαιναν, κύριε Γενικέ, τα παιδιά, τα χρήματα, αυτά τα εκατομμύρια, αφού τα παιδιά λένε ότι ήταν, κάποια παιδιά λένε ότι φορούσαν τα ίδια ρούχα, ότι ήταν κακοζητισμένα. Πού πήγαιναν τόσα εκατομμύρια?
Σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα απλά παραμένανε και δεν αξιοποιούνταν, παραμένανε στην Κιβωτού. Το νέο.
Μια στιγμή. Λοιπόν, 25, είναι 40 εκατομμύρια από δωρές τελευταία πενταετία, λογαριασμούς 15. 25 εκατομμύρια ευρώ πήγαν σε λειτουργικά έξοδα. Δεν είναι πάρα πολλά χρήματα.
Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι υπεύθυνοι όταν θα έχουμε τα συγκεκριμένα παραστατικά, τα έξοδα-έσοδα. Και εκεί θα έχετε πλέον από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι από ανθρώπους πολύ μεγάλου κύρους, θα έχετε όλες αυτές τις απαντήσεις που θα τις έχουμε και εμείς, ώστε να ξέρει και ο κόσμος ή από έγιναν αυτά τα χρήματα και αν αυτά τα χρήματα πηγαίναν προς καλό των παιδιών ή απλά ήταν
μέσα σε τράπεζες ή θηρίδες, όπως αποδεικνύεται.
Πάρα πολύ σοβαρό.
Λοιπόν,
τώρα, το
σοβαρό.
Άλλο μεγάλο θέμα που αφορά και εσάς και την κατεξοχήν, το κατεξοχήν έργο σας στο Υπουργείο Εργασίας, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι το θέτουν σήμερα τα νέα με πρωτοσέλιδό τους. Τέλος οι δωρεές λόγω κιβωτού. Εκμηδενίζονται οι ενισχύσεις σε όλες τις ΜΚΟ, αποσύρονται χορηγίες, αλλάζουν διαθήκες, ακυρώνονται μεταβιβάσεις. Και πρέπει να πω ότι έχουμε και εδώ καταγγελίες ανθρώπων που λένε ότι έχουμε κάνει οι δωρεές και έχουμε ξεκινήσει νομικό αγώνα να τις πάρουμε πίσω. Συμβαίνει λοιπόν, αυτό, γιατί είναι πολύ ανησυχητικό αν συμβαίνει.
Όσον αφορά τις δωρεές και τα περιουσιακά στοιχεία της κιβωτού, αυτό αρμόδιο είναι να σας απαντήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ενδεχομένως θα γίνει κρούση από κάποιους συμβολιογράφους ότι ο συγκεκριμένος πολίτης που της εμπιστεύτηκε ένα ακίνητο, που της το δώρησε, θέλει να το γυρίσει πίσω.
Συνολικά για τη λειτουργία δομών.
Συνολικά για τη λειτουργία δομών, θέλω να πω ότι η χώρα μας, και είναι, επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού, είναι μια πολύ μεγάλη μέρα και πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες συμπολίτες μας, προσφέρουν και δίνουν από τον ελεύθερό τους χρόνο να βοηθήσουν τον συμπολίτη. Πρέπει να πούμε και να περάσουμε το εξής μήνυμα. Ο Έλληνας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει και βοηθάει σε όποιον δεν έχει ανάγκη. Εδώ δεν πρέπει να πληγεί αυτό που ο Έλληνας παραδοσιακά κάνει και κάνει.
Ναι, αλλά έχει πληγεί, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη δωρητών.
Κοιτάξτε, είχαμε έτσι κι αλλιώς πολύ λιγότερες δωρεές, γιατί έχουμε περάσει μια οικονομική κρίση και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί είχαμε μια καινούργια κατάσταση. Από εδώ και πέρα, νομίζω ότι και με αυτό που έχει συμβεί με την κιβωτό, ότι θα μπει τελικά ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο στις πολίτες. Γιατί ξέρετε, πρέπει να δούμε και το πώς θα προστατεύσουμε.
Για στιγμή να μείνω εδώ. Έχετε εσείς αυτή την εικόνα, εγώ την έχω, ότι κλονίζεται η εμπιστοσύνη και το τελευταίο διάστημα έχουν τονίσει ενισχύσεις σε ΜΚΟ, δομές και αποσύρονται χορηγίες και αλλάζουν διαθήκες. Αφήστε την κιβωτό, συνολικά.
Για τις διαθήκες δεν έχουμε τέτοια δεδομένα.
Για χορηγίες.
Όχι, ούτε οι χορηγίες. Αυτό είναι θέματα που είναι του Υπουργείου Οικονομικών γενικότερα. Οπότε εμείς δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είχαμε στη χώρα μας 12% σε σχέση με πέρυσι λιγότερες δωρεές, προσφορές σε ακίνητα, σε είδος και το καθεξής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρέπει να πληγεί ο θεσμός της προσφοράς. Από εκεί πέρα όμως, οι κανόνες που πρέπει και των οργανώσεων της λογοδοσίας είναι ότι από τη στιγμή που σου δίνω ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται και όχι να μένει ανίκιαστο.
Σωστά, γιατί εδώ έχουμε 280 ακίνητα στο περιουσιολόγιο της δομής της Κιβωτού του Κόσμου και έβλεπα ρεπορτάζ ότι υπήρχε άνθρωπος που λειτουργούσε ως μεσίτης για να τα αξιοποιεί για άλλους σκοπούς. Έβλεπα ρεπορτάζ στο Μέγκα συγκεκριμένα για έναν άνθρωπο που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο που αφού ξυλώθηκε είχε ανοίξει συζήτηση αν θα νοικιάσει και αν θα πάρει και μπροστά χρήματα ένα ακίνητο στην Πάτρα. Το οποίο προφανώς δεν είχε δοθεί για να τον νοικιάσει ο άνθρωπος αυτός και να πάρει χρήματα.
Αντιλαμβάνεστε
ότι. Για τους σκοπούς της κιβωτού.
Προφανώς. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας συμπολίτης μας να κάνει μια δωρεά ενός ακινήτου ή χρημάτων δεν τα κάνει για να στηρίξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα κάνει για να στηρίξει.
Προφανώς. Τους σκοπούς της ΜΚΟ.
Μάλιστα. Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη αυτή η απόφαση του Υπουργείου και της κυβέρνησης να αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί εδώ μιλάμε για μια αρκετά σοβαρή περίπτωση η οποία έχει κλονίσει. Και συγκλονίσει, αν θέλετε, τη χώρα μας και όλους μας, γιατί όλοι μας με κάποιον τρόπο μπορούμε να είχαμε συνεισφέρει σε όλους αυτούς τους φορείς και το καθεξής.
Κύριε Γενικέ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τα όσα μαθαίνουμε, που δεν είναι τα περισσότερα ευχάριστα για την κιβωτό του κόσμου. Θέσω κλείνοντας ότι έχει ξεκινήσει η δημοπρασία σήμερα και το ανακοίνωσε η οικογένεια να γίνει πράξη η τελευταία επιθυμία του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη. Τίθενται από σήμερα σε δημοπρασία ως 12 Δεκεμβρίου τα Ολυμπιακά του μετάλλια και δάδες του Ολυμπιονίκη μας, όπως εκείνος ήθελε, με τα κέρδη να πηγαίνουν σε 7 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οικογένειες για να σωθούν παιδιά. Αξίζει να δείτε, να συμμετάσχετε και να προσφέρετε. Και είναι η ώρα για να δούμε τα νέα από τις αγορές.
Χρηματιστήριο.
Ο λόγος λοιπόν στην Εύα Οικονομάκη. Εύα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Νίκο. Κλειδονισμούς δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 901,5 μονάδες με πτώση 0,27% και τζίρο στα 37,79 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Άνοδο 0,24% σημειώνει ο Φούτσι, απώλειες 0,56% μετρά ο DAX και πτώση 0,59% καταγράφει ο CAC. Στο
στα 87,88 δολάρια ένα βαρέλι, διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε ανάποδα, όχι από Μουντιάλ, από Ρονάλντο. Μισό δις για να
ναι,
πάει στην
σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια στην Αλ-Σναρ της Σαουδικής Αραβίας και από την 1η Ιανουαρίου θα ανήκει τυπικά σε αυτήν. Ο Πορτογάλος Σουπερστάρ θα πάρει 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Τι είναι άσχημα, 200, 200 και 100, 500 εκατομμύρια. Μισό δις.
Εντάξει, για 2,5 χρόνια.
Λοιπόν, πάμε, Μουντιάλ. Πάμε για τιτανομαχία στους 8. Αγγλία-Γαλλία,
πέρασαν στους 8. Θα μετρηθούν σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό σούπερ ντέρμπι για μια θέση στους 4 το προσχέ Σάββατο στις 9 το βράδυ. Η Αγγλία κέρδισε 3-0 τη Σενεγάλη με τέρματα των Χέντερσον, Κέιν και Σάκα. Ο Κέιν πέτυχε το πρώτο του γκολ σε αυτό το Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας σε μεγάλο τουρνουά. Με την Αγγλία δεν αγωνίστηκε ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος γύρισε πίσω στην πατρίδα του, καθώς το βράδυ του Σαββάτου έγινε ένοπλη διάρρηξη στο σπίτι του, στο οποίο βρίσκονταν μέσα η σύζυγός του και τα παιδιά τους, και τα τρία παιδιά τους. Πιθανότατα ο Στέρλινγκ να γυρίσει στο Κατάρ και να είναι στο Σάββατο στον μεγάλο προημιτελικό.
Τώρα, χθες η Γαλλία 3-1 ήταν ο Εμπαπέ.
Το Εμπαπέ 3-1 την Πολωνία. Εκπληκτικός ο Εμπαπέ, σημείωσε 2 τέρματα και ένα γκολ ο Ζιρού που έγινε πλέον ο πρώτος σκόρερ των Γάλλων σε Μουντιάλ με 52 τέρματα. Το γκολ της τιμής ο Λεβαντόφσκι για την Πολωνία στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Το Σάββατο Ολλανδία.
Και μισό λεπτό, ο Εμπαπέ πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ με 5
ναι,
γκολ.
Και πιθανότατα
νομίζω ότι είναι ο νεότερος σκόρερ όλων των εποχών με τόσα γκολ σε αυτό το σημείο.
Το Μέση, στα 24 του μόλις.
Και συνεχίζει.
Το Σάββατο η Ολλανδία έχει κερδίσει 3-1 τη ΣΥΠΑ και η Αργεντινή 2-1 την Αυστραλία. Έτσι την Παρασκευή ο προημιτελικός είναι Ολλανδία-Αργεντινή. Το Σάββατο το Αγγλία-Γαλλία. Σήμερα στις 5 η Ιαπωνία-Κροατία και σε 9 το βράδυ Βραζιλία-Νότια Κορέα. Κανονικά με τη Βραζιλία θα είναι ο Νεϊμάρ. Έχουμε και μπάσκετ.
Άρα όπως το βλέπω να πηγαίνει Δημήτρη, γιατί έχω μπροστά μου τα μάτς. Παρασκευή, εγώ βλέπω να σου πω την γνώμη μου. Ιαπωνία-Βραζιλία.
Δηλαδή σήμερα λες ότι οι Ιάπωνες θα μπορέσουν να πάρουν τους Κροάτες.
Βεβαίως. Και Ολλανδία-Αργεντινή. Και το Σάββατο Ισπανία-Πορτογαλία και Αγγλία-Γαλλία. Και τελικό Γαλλία-Βραζιλία. Πώς το βλέπεις?
Υπάρχει αυτό το σενάριο. Πάντως ο Μακρόν έπιασε το αποτέλεσμα. Είχε
αλλά
πει 3-1.
Λοιπόν,
είχε πει
μπάσκετ.
3-1 ότι
πάμε
θα κερδίσει
μπάσκετ.
Η Γαλλία την Πολωνία. Μάλιστα είχε πιάσει και του σκόρερ ο πρόεδρος Γαλλίας. Derby Ionian στην Basket League σήμερα για την 8η αγωνιστική στο στάδιο Ειρήνης και Φινιάς. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 και 4 το απόγευμα τον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ, Ολυμπιακός, με ανακοίνωση τη ζητάει από τους φιλάθλους να ενισχύσουν την ομάδα και να απέχουν από κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά. Τέλος, το προσχέ Σάββατο θα φτάσει στην Αθήνα ο Βραζιλιάνος Μπακ Ροντινέι προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και να αρχίσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μίτσελ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Πριν πάμε στον καιρό, να πω ότι ακόμα δεν έχουμε νεότερα για το παιδί που είναι χωρίς αισθήσεις του στο σχολείο που έγινε έκρηξη στο ένατο δημοτικό στις Σέρες. Έχουν μεταφερθεί 2 τραυματισμένα παιδιά στο νοσοκομείο. Θα έχουμε στην πορεία νεότερα. Αν τα έχουμε μετά το κεντρικό δελτίο του Real FM, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Ελπίζουμε το παιδί αυτό να είναι καλά. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο τώρα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έλεγα νωρίτερα, έβλεπα την πρόγνωση της μετεωρολογικής για 20 σήμερα και στην πορεία της εβδομάδας ίσως και 23. Είναι αλήθεια?
Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τώρα για αυτή τη στιγμή στη Ζαχάρου της Ηλίας έχει 20 βαθμούς. Αλλά έχει
και άλλο. Πιάσαμε τους 20.
Θα ανέβει όμως θερμοκρασία κυρίως από Πέμπτη. Θα λέγαμε νοτιάδες. Από Τετάρτη θα έχουμε νοτιάδες και Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είναι δύο-τρεις μέρες που θα είναι πραγματικά η θερμοκρασία αρκετά πάνω από τα κανονικά. Στην Αθήνα νομίζω θα πάμε στο 20 Παρασκευή, Σάββατο. Αλλά στη Βόρεια Κρήτη με τους νοτιάδες δεν θα μου κάνει έκπληξη να δω στα Χανιά 24, στο Ηράκλειο επίσης ενδείξεις θερμοκρασίες. Άρα μιλάμε για έναν ήπιο και καιρό τουλάχιστον από Πέμπτη και μετά και με αρκετή ζέστη, αν θέλετε. Για την εποχή προφανώς.
Θα δούμε τώρα, την Πέμπτη 23.
Για την Πέμπτη.
Γιατί νομίζω, βλέπω ότι Αθήνα, εκεί έρχεται η άνοδος θερμοκρασίας.
Ναι, στην Αθήνα δεν νομίζω όχι, βέβαια.
Όχι Αθήνα, όχι, όχι.
Στην Κρήτη δεν αποκλείται. Να σου πω με τον Νοτιά, ο Νοτιάς ανεβάζει πολύ θερμοκρασία στην Βόρεια Κρήτη με το Κινησιό. Να πω τώρα πλευράς βροχών, περιμένουμε κάποιες βροχές αύριο στα δυτικά. Και στην Αθήνα θα έχουμε κάποιες παροδικές νεφώσεις, θα έχει διαστήματα με ήλιο, 17 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη πιο κλειστό ο καιρός, εκεί το θερμόμετρο στους 13 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη ένα σύστημα από τα νότια, νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, θα βρέξει την Τετάρτη το απόγευμα και η Αττική. Θα κατευθυνθεί αυτό αργότερα και κλάδες Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, δηλαδή στα νότια τμήματα της χώρας βροχές την Τετάρτη στην Αθήνα εκεί γύρω στο απόγευμα βράδυ, όχι κάτι σημαντικό. Το είπαμε για την άνοδο της θερμοκρασίας από Πέμπτη και μετά. Τώρα το σημαντικό σύστημα είναι αυτό που ξεκινάει Σάββατο το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο την Ήπειρο.
Ναι.
Και την Κυριακή θα δώσει και κατά με τα σημερινά στοιχεία αρκετό νερό στην Δυτική Ελλάδα, καταιγίδες καλές, και θα σαρώσει όλη τη χώρα. Την Κυριακή θα ξαναβρέξει η Αθήνα με νοτιάδες όμως. Νοτιάδες που θα φτάνουν πιθανόν και τα 8 μποφόρους στο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Θα πέσει βέβαια η θερμοκρασία την Κυριακή, θα το βλέπουμε τις επόμενες μέρες. Εντύπωση πάντως θα προχωρήσει η θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο.
Άρα πάμε με καλό καιρό στο Σάββατο και από εκεί έρχομαι πάλι οι καταιγίδες. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Αποκλίνοντας ότι νωρίτερα ήχησαν οι σιρήνες στο Κίεβο ξανά, έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις, αναφορές από την Ουκρανία. Πάνω από 100 οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν, για 2 νεκρούς σε σπίτια στη Ζαπορίζια. Και με την είδηση αυτή η τελευταία στιγμή, 28 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έρη Πανάγου στην αρχισυνταξία, Κασιανή Βραχά, Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, οι δύο Μαρίες, Μαρία Ψάλτη και Μαρία Χριστοδούλου, τις ευχαριστούμε. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα Γιώργος Χολοκοτρώνης, από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη εδώ την ομάδα. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.